Tuwaniso chitutusi cha makumi mawili na viviri. Yesu Kristu nyungwe moza wakaruta kutempire ku Yerusalemu. Ndipo wakasanga kuti vakugulisike vya kupambana pambana vya ukatangali. Ndipo na kushitramo vya mbura kwenerera mkati mnyomba ya chuta. Ndipo wakavachimbizga. Yesu wakati kwa iwo, fumane mkati muno, munga izguranga nyumba ya wadada kuwa ya maronda. Kwenye muizgure nyumba ii ya kusoperamo chuta. Wakabangandura mateburo na kuchimbizga vantu na vya kuveta vyao. Ndipo wakafumisikira kuwaro. Temwe kwa chuta. Nyumba ya chuta kasoro nja kutitishitimu maronda. Urukushitamo madansi. Urupanyi nja kusopiramu chuta. Mkutemwe kwa chuta para mkwiza kuno kunyumba ya chuta. Kama mkwiza kuti ngati mjuoneske waka kuti mulimu nyumba ya chuta mkusopa. Urupanyake mkusopa na mitima inu yose. Kwa chuta uye wangamuomborani na kumutaskane na kumpana umoe wa miraira. Usange Yesu mwanya uno wangiza mchalichi mwinu. Ka wasangege muvivichi mkati mchalichi pamoza na mitima yetu. Kumbukani kuti nyumba ya chuta ni nyumba ya kusopiramu chuta. Ndipo yikuendelea kuwa ya kuchindikika chumeni.